الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب إنك نويت شريعة كرابد سر إسيك تجرت أقسم ويت مرتي وهي كاهو حكمة إسيك تجرت أوما تكير أومو عمل أوما سن أومف رب إنك نبيك بري إساء نت اللي أفدبر سي قرآن إساء نتهمي نبيسي سي قري أقل المنما نبديك الرالاب بتتو يجرى سنكيس رب إنك إن حكمة صوما وان كرا قريف نتهمي تنجرى أكن ونجروا يا ور رب إتي أمنتنيو صومن إسن رت در قامة هيجرى أكو مور دراني رت در قامة هي وانت در قامة إسن رت تهيف akka isin rabbiin sodaattanii fi jedhe kanaaf soomni kun wanti karaa taheef isa tuyyu karaa sodaa rabbii ittiin argatani namni soom gara rabbii isaatti kaluu jira garaan isaa beelahee qalbiin isaa qulqulloytee siruun isaa dheebottee ijji isaa imimmaan dhangalaatee rabbii isaatti kalaa رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجران صومني تجنما قد قبو فلين ما نمر جبس الراوي تهاثوان يا أمت دردرا نمني سن الرادن دهيها فولو يودت لبي حاصومو جد الرسول صلى الله عليه وسلم صومني كني كرادي أني كيس ديمو في كرادي أني كيس ديمو وان تبقسو كراكا نلمان شيطانة كيس ديما waswaasaa fi wanti garagaraa namarraa irraata jechuu soomni fedhii lubbuu namarratti ajjeessa waan babbadduu ka qalbii namaa irra yaatu namarraa xiqqeessa kanaaf ruuhiin namaa gammaddee mirqaantee lalisti soomni nama soome sadarkaa soomaa isa beeksisa waan beelli qabdu isatti argisiisa nama yeroo hunda beelahu nama yeroo hunda haajamu waan inni keessa jiru hubata jechuu kanaaf rahmata isaanii godhee harka isaa diriirsaaf gargaarsa yaa saa'iman taraqa ta'aama ta'affufan adhaa rafiiqa aljuuci walalwaa'i abshir biciidika fi lqiyaamati rahmatan maxfuufatan bilbirri waalandaa'i soomni kun madrasaadha mana barumsaati ka lubbuu namaa tarbiyaa godhu ka qalbii namaa qulqulleessu kayyatti gadiin qabatan haqaama ofii itti tiifatu itti baratan soomni kun dho'isaa jidduu gabrichaatii fi jidduu rabbii isaatti ta'e hadiisa keessatti rasuulli akka jedhan cufti hujii ilma namaatu isumaafi sooma malee soomni anaafi anatu galata isaa galcha jedha jedhan rabbiin subhaanahu wataaalaa sooma kana rabbiin malee nama isa soome namni beeku hin jiru akkattin isa soome salaataa fi zakaa fi hajji namni ni argaa sooma garuu abbaan an soome jedhee cabsullee rabbiin malee namni isa argu hin jiru jechaadha waa'ee soomaa kana ummanni duraanii beekanii jennaaniin itti jajjabaatan akkatti isaan beekan sooma ummanni duraanii dhiyeenna rabbi ittiin dhihaatani tahuutti isa beekan bootaa itti wal dorgomani khayriitti tahuutti isa beekan yeroo oomisha khayrii itti oomishatani jechuutti beekan kanaaf yeroo soomni dhufullee booyanii yeroo soomni deemullee booyan yeroo soomni dhufu gammadanii booyan yeroo soomni ta'u ammoo tinuyyuu yaaddawaniitin hin booyan ummanni duraanii sooma kana beekanii isa jaalatan isa keessa jajjabaatan waan collee harkaa qaban ramadaana keessa arjooman halkan isaa dhaabbataan rukuucaan sujuudaan booyicha rabbitti booyuutiin rabbi uf gadi qabuudhaan dabarsan halkan isaanii yoo kanaan dhaabbatan guyyaa isaanii dikrii rabbiitiin qaraatii qur'aanaatiin waan isaan fayyadu baratuudhaan karaa rabbiitti nama yaamuudhaan nasihaa walii godhuudhaan dabarsan ummanni duraanii sooma kana dasii ija teennaati jechuutti beekan raahaa qalbii teennaati raahaa nafsee teennaati jechuutti beekan waan qomti teenna ittiin nuu bal'attu jechuutti beekan
kanaaf lubbuu isaanii ittiin guddifatan waan soomni qabu kana hojjetaniini. Kanaaf tacliima isa keessa jirtu tanaan lubbuu ofii qajeelfatan, lubbuu ofii qulqulleeffatan, xikmaa isa keessa jirtuun lubbuu ofii leenjifatan. Ummanni duraanii yeroo gadi taa'an qura'aana isaanii qabatanii gattaa'an, ni qaqa'an, irratti bo'an, arraba isaanii tiifatan, ija isaanii haraamarraa qusatan. Soomni yaa warra soomee sooma kanarraa bu'aa isaa abdatu, soomni kun tokkochummaa ummata islaamaati. Zamana tokko sooman, yeroo tokko hiikan, yeroo tokko beela'an, yeroo tokko nyaatan. Soomni kun bohaartiidha, obbolummaadha, jaalalaa fi walkabajaadha. Yaa warra soome, soomni kun dilii bakka ittiin harcaafatan, waan hamtuu bakka ittiin ofirraa oofan, rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam akka jedhan, al-jum'atu ila al-jum'a, wal-umratu ila al-umra, wa ramadhanu ila ramadhan, kaffaaratun limaa baynahaa maa lam tu'ta kabiira. Jum'aan haga jum'aatti, umraan umrataanitti, soomni sooma kaanitti, jidduu kana dilii namarraa haqa jedhan, yoo dilii gurguddoo muubiqaataan dalagin. Soomni kun yaa warra soomeewo qaamaaf fayyaadha. Maaliif jennaan waan qaama namaa keessatti dhokatee ittiin hafe waan fokkataa namarraa baasa. Soomni kun mar'imaan namaa namaa qulqulleessa, dhiiga namaa namaa bareechisa, qalbii namaa dammaysa, ruuhii namaa gammachiisa, namaa mirqaansa. Kanaan lubbuun namaa namaa qulqulloomti, akhlaaqni namaa namaa tola. Kanaaf soomni kun waan lubbuu ofii ittiin gadi qaban. Nam tokko yoo soome, soomni kun maal isaa godha? Nafsi isaa gadi qabaaf, qalbii isaa cabsaaf. Kanaaf fedhiin isaa xiqqaatti, fedhiin lubbuu isarraa deemti. Yoo rabbiin kadhatellee rabbiin isaa kanaaf isaa awwaala, waan rabbitti dhihaateef jecha qalbiin isaa cabuudhaan. Soomni kun sirrii guddoo isa keessa jira. Wanni dhoksaa suni maali jennaan? Gabrummaa rabbiiti. Rabbiin gabbaru, waan rabbiin jedhe qeebalu, ajaja isaa fudhatanii shari'aa isaatiin bulu, fedhii lubbuu ofii dhiisuu rabbiif jecha, nyaata dhiisuu, dhugaatii dhiisuu, walqunnamtii haadha manaa dhiisuu, jaalala rabbiitiif jecha humna halaala isaaf ta'e. Namni waan rabbiif jecha halaala isaaf ta'e, namni rabbiif jecha waan halaala isaaf taate dhiise, waan haraamaa irraa qajeelaan baqata jechuudha. Soomni kun nama muslimaa tokko lubbuu isaa irratti tumsa argachuudha. Lubbuu isaa irratti ol'aantummaa argachuudha. Soomni kun sabriidha. Namni sooman dandahin cudurii tokko malee lubbuu isaa hin jifatee hin danda'u. Soomni kun waan lubbuu ofii ittiin madaalani, lubbuun tiyya tun hagam rakkoo gurguddaa qeebaluudhaaf qophii qabdi karaa rabbii keessatti jecha waan ittiin madaalani. Hagam takka karaa rabbii keessatti waan rabbi isiirra kaaheen dhaabbachuu dandeetti jecha bakka ittiin hubatani. Kanaaf xaaluut namni jedhamu gaafa aduwwii isaatiin wal loluudhaaf murteessee jedhe, rabbiin ol aane maal isa godhe? Isa mokkore laga tokkoon, laga kana keessaa bishaan hin dhuginaa jedheeni. Faman shariba minhu falaysa minni waman lam yaxcamhu fa innahu minni illaa man igtarafa ghurfatan biyadi. Namni laga kanarraa dhuge nama kiyyaami. Namni laga kanarraa hin dhugin yoo habbuuqqii takka taate malee namni suni rakkoon qabu jedhee rabbiin keenna isa beeksise. Duuba warri sabbare ni milkaa'e, warri fedhii isaanii jala deemuu didee ajaja rabbii fudhate ni milkaa'e, warri ammoo tinuyyuu fedhii lubbuu ofii irraa hafuu dadhabee bishaan san dheeboteetiin hin dhuge ka rabbiin isaan dhoorge san ni caban, ni hafaniyyuu inumaa bakka duulaa san dhaquu hin dandeenye. ورّي فلي إساني قبّر ورّي شهواء إساني جلدين ورّي موتما شهواء جلابه دلبي منتها في من أول جتش غافة كان قرين حكمة صوما ورّي قلت صدى ربي إتين أرغتو أجج ربي كيبلو حال لبؤ في شبسو لبؤ في رتي ثم سمو إرّأولو مسلمني كرا ربي كيستي وان غرمد اللي باچو راف قبعه قام افي سرقبتو فلي افي اقامسني قبتو قام افي تيم فيا اتين ارغتو دلي افي اتين افر راهر چافتو قبل يما افي جبيفتو رافي بوهرتي جدو قبل يما جرتو اتين قدفتو بلا نمن اللهم بله كنا بلاني أجوبي إساني فرحمة بلو وانتوتا كنا كنا توجو كيسا جرى حكماني حكمان سوما بأيلا درسي تينا تلوث رتي وجين اتدي من إلالا تارقاتي بأثمة الأبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.